ជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈនេះនាងខ្ញុំសុខុន
បាទហើយខ្ញុំបាទថលងុនថៃក៏សូមជម្រាបសួរបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនាពេលនេះគឺលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនៅជាមួយនឹងអរលោកអ្នកចាប់ពីវេលាថ្មនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីបាទដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់នានារបស់អរលោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្លាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដោះលែងអ្នកស្រីអៀងទីរិទ្ធផងដែរ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយការពីសប្ដាហ៍មុនៗដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ចា៎ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ09929290 09929980 09782288918និង09778282919
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័ស
បានលោកលីនៀងនិងប្រិញ្ញមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងអំពីករណីលោកស្រីអៀងទីរិទ្ធហើយគឺថាគាត់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកស្រីអ៊ីងទីរិតគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះដោយអតីតមានអ្នកនាំកម្ពុជានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំង3រូបផ្សេងទៀតគឺលោកនួនជាលោកអ៊ីងសេរីនិងលោកខៀវសំផនពួកគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏1,700,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ផងដែរបាន
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងងាកមើលទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងការដោះលែងអ្នកស្រីអៀងធរិទ្ធយើងខ្ញុំសូមប្រគល់តួនាទីនេះជូនទៅដល់លោកលីចន្ទាដើម្បីជម្រាបជូនអំពីរឿងទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសេចក្តីសម្រេចលើការវិតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្បទាខាងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអៀងធរិទ្ធនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការដោយផ្អែកតាមរបាយការណ៍និងសក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចជាថ្មីដោយតម្កល់នូវសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនពីលើកមុនដែលថាជនជាប់ចោតអៀងធរិទ្ធមានជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាប្រភេទជំងឺ Alzheimer ដែលជាជំងឺវង្វេងវង្វាន់និងភ្លេចការចងចាំហើយគាត់នៅតែមិនមានសម្បទាខាងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការបានសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះគឺជាគោលការណ៍ទូទៅមួយដែលជនជាប់ចោតណាម្នាក់អាចត្រូវយកមកជំនុំជម្រះបានលុះត្រាតែជនជាប់ចោតរូបនោះមានសមត្ថភាពខាងកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីធន់មាំក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតុលាការ គោលការណ៍នេះរួមមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ដឹងអំពីបទចោទប្រកាន់មកលើខ្លួនការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុនិងបច្ច័យនៃដំណើរការនីតិវិធីការយល់ដឹងអំពីភ័ស្តុតាងនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្គាប់ទៅមេធាវីរបស់ខ្លួននិងក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានតែងតាំងអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនាញល្បីៗមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដើម្បីវាយតម្លៃលើបញ្ហាសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតក្រុមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះការព្យាបាលតាមគ្រប់មធ្យោបាយត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពហើយការចុះខ្សោយនៃដំណើរការខួរក្បាលរបស់ជនជាប់ចោតនៅតែមិនអាចពិលត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញបានដោយសារតែមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានថាជនជាប់ចោតរូបនេះនឹងអាចត្រូវយកមកជំនុំជម្រះបាននៅពេលណានោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានសម្រេចតម្កល់នៃការបំបែកកិច្ចនីតិវិធីនៅបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតអៀងធីរិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002និងផ្អាកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតរូបនេះដោយមិនកំណត់រយៈពេលដោយដែលសហព្រឹកអាញានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានទទួលស្គាល់ដែរនៅក្នុងកលតិសៈនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដោះលែងជនជាប់ចោតរូបនេះចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារតែកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតអៀងធីរិតត្រូវបានផ្អាកដោយមិនកំណត់រយៈពេលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនមានមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌដោយបង្ខំលើជនជាប់ចោតរូបនេះបានឡើយនៅពេលដោះលែងដោយសារតែសមត្ថភាពខាងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតលក្ខខណ្ឌដោយបង្ខំទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយមានការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតបានបង្ហាញថាជនជាប់ចោតមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការចងចាំឬអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអង្គជំនុំជម្រះបានយល់ស្របជាមួយសហព្រឹទ្ធអាជ្ញាក្នុងការដាក់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួននៅពេលដោះលែងជនជាប់ចោតអៀងធីរិតនិងមានលក្ខណៈសមស្រប
អង្គជំនុំជម្រះបានរំលឹកដល់ជនជាប់ចោតអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់អង្គជំនុំជម្រះដូចជាមិនត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងសាកសីជនរងគ្រោះឬជនជាប់ចោតដទៃទៀតលើកលែងតែស្វាមីរបស់គាត់អៀងសារីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានស្នើសុំឲ្យជនជាប់ចោតរូបនេះមិនត្រូវចាកចេញពីដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវជូនដំណឹងដល់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានរបស់គាត់ទៅរស់នៅកន្លែងណាមួយរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយដោយសារតែជំងឺ Alzheimer ជាប្រភេទជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏មិនមានមធ្យោបាយណាមួយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះតទៅទៀតបាននោះអង្គជំនុំជម្រះមិនបង្គាប់ឲ្យមានការវាយតម្លៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមទៀតទៅលើជនជាប់ចោតរូបនេះទេប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះយល់ព្រមធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលទ្ធភាពនៃការរកឃើញនៃការព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលតាមយោបល់របស់អ្នកជំនាញថាអាចនឹងជួយស្ដារសម្បត្តិខាងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអៀងធីរិតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីវិញបានដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការរកឃើញនៅការព្យាបាលជំងឺវង្វេងវង្វាន់ឬគេហៅថាជំងឺ Alzheimer នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ការនេះនាំឲ្យមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតរូបនេះបានទេចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអៀងធីរិតហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីសម្រេចដែលថាជនជាប់ចោតមិនមានសម្បត្តិខាងបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសវនាការនេះមិនមែនជាការសម្រេចសេចក្តីអំពីភាពមានទោសកំហុសឬមួយក៏ភាពគ្មានភារតភាពរបស់ជនជាប់ចោតអៀងធីរិតទេហើយក៏មិនមានអនុភាពដកនៃការចោតប្រកាននានាចេញពីជនជាប់ចោតរូបនេះដែរមានន័យថាលោកស្រីអៀងធីរិតនៅតែជាជនជាប់ចោតហើយបទចោតប្រកានទាំងឡាយប្រឆាំងទៅនឹងគាត់មានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ដែលមាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺនៅតែមានសុពលភាពដដែលហើយបើសិនជាករណីដែលលោកស្រីអៀងធីរិតជាសះស្បើយឡើងវិញនោះគឺលោកស្រីនឹងត្រូវគេកោះហៅមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបទចោតទាំងឡាយប្រឆាំងទៅនឹងគាត
់យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងនោះមានព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យច្បាប់រដ្ឋនិងតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះមានរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចដោះលែងលោកស្រីអ៊ីនធ្រិតនេះ នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012គឺរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយមកសហប្រេតអញ្ញាបានប្តឹងសារទុកជំទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានចេញកាលពីម្សិលមិញដើម្បីដោះលែងជនជាប់ចោតអៀងធរិតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនសហប្រេតអញ្ញាបានយល់ស្របទាំងស្រុងជាមួយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាអៀងធរិតគួរត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយផ្អែកតាមការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិដែលថាគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការប៉ុន្តែសហប្រេតអញ្ញាយល់ឃើញថាការដោះលែងរូបគាត់មិនគួរណាធ្វើឡើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយនៅក្នុងមានការទទួលយកតាមការរកឃើញរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតកតននឹងការចុះខ្សោយនៃការចងចាំរបស់ជនជាប់ចោតសហប្រេតអញ្ញាក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរលើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះដែលថាគេមានលទ្ធភាពទោះបីជាតិចតួចយ៉ាងណាក្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូរកលតិសៈផ្សេងៗនិងការបន្តសវនាការនៅពេលក្រោយណាមួយនោះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើចំណុចនេះសហប្រេតអញ្ញាពិចារណាថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានសិទ្ធិអំណាចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីពិចារណានិងអនុវត្តការដាក់លក្ខខណ្ឌកំណត់ដែលចាំបាច់សមហេតុផលនិងសមស្របទៅលើសេរីភាពរបស់អៀងធរិត
គោលបំណងនៃការដាក់កំហិតឬលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺដើម្បីទី1ធានាថាជនជាប់ចោតមិនរត់គេចខ្លួនពីយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះទី2គឺធានាថាជនជាប់ចោតគឺនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកចំពោះសាក្សីឬជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតដែលកំពុងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការទី3គឺធានាចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់គាត់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈហើយនិងទី4គឺធានាថាសុខភាពរបស់គាត់ត្រូវបានពិនិត្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីបង្កលទ្ធភាពឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅតែបានដឹងអំពីស្ថានភាពវិជ្ជសាស្ត្ររបស់គាត
់នៅក្នុងមិនដឹងសារទុករបស់សហប្រេតអញ្ញាបានស្នើដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសមូកភាពនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយហេតុថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកឃើញថាខ្លួនគ្មានយុត្តាធិការក្នុងការចេញនីការបង្គាប់ឲ្យបន្តធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការទេតែត្រូវធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលអាចឲ្យធ្វើយុត្តិកម្មបាននិងធ្វើការកែប្រែសេចក្តីសម្រេចដើម្បីតម្រូវឲ្យជន់ជាប់ចោតបើសិនជាចាំបាច់តាមរយៈអ្នកអាណាព្យាបាលទូទៅដែលនឹងត្រូវតែងតាំងដោយអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីឲ្យគោរពអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ផ្សេងៗតែបានស្នើឡើងដោយសហប្រេតអញ្ញាដើម្បីរក្សាការពីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៃសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍តាមច្បាប់ដែលតាកតោនឹងការដោះលែងរូបគាត់ពីការឃុំខ្លួន
លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលសហប្រេតអញ្ញាបានដាក់ស្នើគឺមានដូចជាទី1ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានជាក់លាក់មួយដែលសហមេធាវីការពីក្តីរបស់គាត់ត្រូវប្រាប់ពីអាសយដ្ឋានទី2ត្រូវបង្ហាញខ្លួនមួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីផ្លូវការដែលចាត់តាំងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីសុវត្ថិភាពទី3ត្រូវឲ្យគាត់ប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់ទី4មិនត្រូវតាក់ទងដោយផ្ទាល់ក្តីឬដោយប្រយោលក្តីជាមួយសហជនជាប់ចោតដទៃទៀតលើកលែងតែស្វាមីរបស់គាត់គឺលោកអៀងសេរីទី5មិនត្រូវទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ក្តីឬដោយប្រយោលក្តីជាមួយសាក្សីអ្នកជំនាញឬជនរងគ្រោះណាមួយក៏ដោយដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្នើសុំស្ដាប់ចម្លើយហើយមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់តុលាការហើយនឹងទី6គឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដោយអ្នកអនុវត្តផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាត់តាំងរៀងរាល់6ខែម្ដង
ខណៈដែលសហប្រេតអញ្ញាបន្តការគាំទ្រដល់ការដោះលែងអៀងធរិតពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារសហប្រេតអញ្ញាបានជឿជាក់ថាលក្ខខណ្ឌដែលបានស្នើនៅពេលមានការដោះលែងរូបគាត់តែវានឹងពុំមានប្រសិទ្ធភាពទេបើគេគ្រាន់តែដាក់វាជាទម្រង់នៃការស្នើសុំនោះលក្ខខណ្ឌដែលបានស្នើសុំគឺមានលក្ខណៈសមស្របចាំបាច់និងមានសមាមាត្រទៅនឹងកលតិសៈនៅក្នុងការពិចារណាអំពីលក្ខខណ្ឌនានាសម្រាប់ការដោះលែងអៀងធរិតមិនត្រូវធ្វើការពិចារណាតែអំពីសិទ្ធិនឹងផលប្រយោជន៍របស់អៀងធរិតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវធ្វើការពិចារណាផងដែរលើសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះដែលមិនដឹងរដ្ឋប្បវេណីសហប្រេតអញ្ញាហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបូករួមនឹងកត្តានានាដូចជាការផ្សះផ្សាជាតិនិងស្ថិរភាពយុត្តិធម៌ហើយក្នុងករណីនេះសវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ត្រូវមានផងដែរនៅក្នុងការផ្ដល់សំអាងពីលក្ខខណ្ឌនានាដែលបានស្នើឡើងនេះសហប្រេតអញ្ញាបានព្យាយាមស្វែងរកនៅការធានាថាសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ត្រូវបានគិតគូរពិចារណានិងបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យបទដ្ឋានស្ដីពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគោរពនិងត្រូវបានអនុវត្តនៅអវតកនេះ នៅក្នុងញត្តិមួយដាច់ដោយឡែកសហព្រេចអញ្ញាបានស្នើសុំឲ្យលោកប្រធាននៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការផ្អាកការដោះលែងអៀងធីរិតដោយដែលបានបង្គាប់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរហូតទាល់តែអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការសម្រេចពីបណ្ដឹងសារទុកនេះដោយអនុលោមតាមវិធាន 82.6 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងយោងតាមវិធាននេះប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអវតកមានរយៈពេល48ម៉ោងដើម្បីសម្រេចទៅលើសំណើរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាលើការផ្អាកការដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងធិរិតបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគម្រប់ពេល48ម៉ោងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញឯកការសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានពិចារណាឃើញថាសហព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានជំទាស់ការដោះលែងជនជាប់ចោតអ៊ីងធិរិតពីមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានប្តឹងសារទុកទៅលើការបង្គាប់ឲ្យដោះលែងត្រង់ចំណុចស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងនោះប៉ុណ្ណោះយ៉ាងទៀតអង្គជំនុំជម្រះបានពិចារណាឃើញថាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតទទួលបានសេរីភាពដែលត្រូវបានការពារតាមច្បាប់កម្ពុជានិងមាត្រា9នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយអាចត្រូវបានកម្រិតចាំបាច់និងបានពិចារណាឃើញថាការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងអំឡុងពេលរងចាំការសម្រេចលើបណ្ដឹងសារទុកតែកម្រិតត្រឹមតែលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងហើយមិនមែនជាវិធានការតែមានលក្ខណៈសមស្របនៅក្នុងកលតិស័កនេះទេលើសពីនេះទៀតរាល់លក្ខខណ្ឌដែលស្នើឡើងដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាមានខ្លឹមសារមិនជំទាស់ទៅនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងអំឡុងពេលរងចាំការសម្រេចលើបណ្ដឹងសារទុកឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រធាននៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោះលែងជនជាប់ចោតអៀងធិរិតជាមួយលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញា
ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺលោកចៅក្រមគង់ស្រីមដោយអនុវត្តតាមវិធាន 82.6 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងធ្វើការសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះអញ្ញាសូមផ្អាកសេចក្តីសម្រេចដោះលែងជនជាប់ចោតអៀងធីរិតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយសម្រេចថាជនជាប់ចោតអៀងធីរិតត្រូវបានដោះលែងជាមួយលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នមួយចំនួនដូចជាទី1ជនជាប់ចោតត្រូវជូនដំណឹងដល់អង្គជំនុំជម្រះអំពីអាសយដ្ឋានដែលខ្លួនត្រូវស្នាក់នៅហើយមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអង្គជំនុំជម្រះឡើយទី2ជនជាប់ចោតត្រូវប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននិងឯកសារធ្វើដំណើរពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតហើយមិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេទី3ជនជាប់ចោតត្រូវគោរពតាមដីកាកោះដែលចេញដោយតុលាការហើយនឹងហាមមិនឲ្យរំលោភទៅលើវិធាន35តាក់ទងជាមួយនឹងការមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងសាក្សីជាមួយនឹងអ្នកជំនាញហើយនឹងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងសហជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតលើកលែងតែលោកអៀងសារីហើយវិធានការបណ្ដោះអាសន្ននេះមានសុពលភាពរហូតដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចេញសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុងទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់សហព្រះអាជ្ញាហើយបើយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកមានរយៈពេល3ខែដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងសារទុករបស់សហព្រះអាជ្ញាចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គជំនុំជម្រះទៅលើករណីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតបាទ
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតភត្រាលោកស្រីអៀងធីរិតត្រូវបានដោះលែងដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាស្មារតីប៉ុន្តែលោកស្រីអៀងធីរិតនៅតែមានឈ្មោះថាជាជនជាប់ចោតហើយបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ទាំងអស់គឺនៅតែមានសុពលភាពដដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការសម្រេចមួយដែលឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញការអនុវត្តនីតិវិធីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការអនុវត្តនីតិវិធីដើម្បីសងសឹកឡើយនេះគឺជាការគោរពគោលការណ៍អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលថាគឺមិនអាចនឹងឃុំខ្លួនជនវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីឬចាប់បង្ខំជនវង្វេងស្មារតីនិងបាត់បង់ការចងចាំចូលក្នុងដំណើរការសវនកម្មឡើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងធានានៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដូច្នេះគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវគោរពបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានបើទោះបីជាការសម្រេចដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងធរិតគឺជាការលំបាកទទួលយកបានពីជនរងគ្រោះមួយចំនួនប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមួយចំនួននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានគោរពនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមផ្លូវច្បាប់
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ09298092280978 09982819 និង09782829. សូមជូននីតិសំណួរចម្លើយជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅកែតម្រូវបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រាប់រយៈពេលគម្រប់48ម៉ោងហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានន័យថានៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគម្រប់ពេល48ម៉ោងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកបានចេញនាយកាសម្រាប់លើសំណើរបស់សហប្រជាជាតិអរគុណយើងងាកមកបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សាក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញម្ដងលោកនេតភត្រាលោកនៅរងចាំបាទឆ្លើយបំភ្លឺជូននឹងចំណងរបស់ប្រិមិត្តយើងឥឡូវនេះឃើញថាដោយតែលោកនាងបានជ្រាបគឺបាញ់មិញលោកលីចន្ទាលោកបានបញ្ជាក់ជូនច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដំបូងយើងខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតលោកភត្រាបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមបន្តិចថាតើការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនឹងការដោះលែងឧសេអៀងធីរិតនេះតើតើមានមតិខ្លះគេចង់ដឹងថាតើវាអាចជាទម្លាប់សម្រាប់ជនជាប់ចោតដតីផ្សេងទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវាមិនមែនជាទម្លាប់សម្រាប់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវយកតាមតម្រាប់តាមគ្នាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងទេហើយការវាយតម្លៃទៅលើជនជាប់ចោតបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺគេធ្វើឡើងដោយមានអ្នកជំនាញជាច្រើនរូបមុននឹងឈានទៅដល់ការវាយតម្លៃរួមមួយដែលអាចយកជាការបាននៅក្នុងការកំណត់ថាតើជនជាប់ចោតរូបនោះមានបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីមិនអាចចូលរួមបានដែរឬមួយក៏អត់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាលោកស្រីយើងធរិតត្រូវបានគេរកឃើញថាគាត់មានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ហើយមានការវិវត្តពីមធ្យមកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរដែលឈានទៅដល់ការបាត់ការចងចាំនោះហើយចំណែកឯជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតមានលោកនួនជាលោកខៀវសំផនលោកខៀវសំផនលោកមានសុខភាពល្អជាងគេនៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតហើយលោកនួនជាគាត់មានសុខភាពល្អមិនមានបញ្ហាទេគ្រាន់តែថាគាត់អង្គុយយូរគាត់មានការឈឺឆ្អឹងខ្នងហើយគាត់សម្លឹងយូរក៏គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងព្រិលភ្នែកឬមួយក៏ស្វាងភ្នែកជាដើមហើយដោយឡែកលោកអៀងសេរីគឺស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់គឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យតាមដានមើលសភាពជំងឺរបស់គាត់ដែលមានជំងឺហេវហតហើយនឹងការចុះខ្សោយហើយនៅថ្ងៃសុខស្អែកនេះគឺជាការបើកសវនាការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតចំនួន2រូបដែលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនិងផ្នែកបេះដូងមកពីមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពីព្រោះថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចង់យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណើរនៃការវិវត្តជំងឺរបស់លោកអៀងសេរីនេះអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញការដែលឈានទៅដល់ការវាយតម្លៃថាជនជាប់ចោតណាម្នាក់មានបញ្ហាបញ្ញាស្មារតីឬមួយក៏កាយសម្បទាមិនអាចចូលរួមសវនាការបាននេះគឺដោយឆ្លងកាត់នៅការដំណាក់កាលជាច្រើនហើយអ្នកជំនាញក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំគិតថាជនជាប់ចោតអាចធ្វើពុតឬមួយក៏យកទម្លាប់នេះមកអនុវត្តដើម្បីអាចនៅក្រៅឃុំបាននោះគឺតុលាការមិនធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតអនុវត្តនៅគោលការណ៍យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺយើងមានអ្នកជំនាញផ្ចិតផ្ចង់នៅក្នុងការវាយតម្លៃទាំងអស់នេះបាទ
ចាសូមអរគុណហើយនាងខ្ញុំហាក់ដូចជានៅមានចម្ងល់មួយទៀតលោកភត្រាចាយើងដឹងហើយថាការដោះលែងលោកស្រីអៀងធិរិតនឹងតើអាចធ្វើឲ្យតុលាការនឹងបង្កើនល្បឿនក្នុងការកាត់ក្តីដើម្បីឆាប់ដល់ទីបញ្ចប់ដែរឬទេចា
បាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាការបង្កើនល្បឿនរបស់តុលាការនេះគឺយើងធ្វើតាំងតែពីដើមមកហើយវាមិនមែនទើបតែយើងឃើញថាមានការសម្រេចព ីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសម្រេចនិងការរកឃើញរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលថាលោកស្រីយើងធរិតមិនមានកាយសម្បទាមិនមានបញ្ញាស្មារតីចូលរួមសាវនាការនឹងទេគឺយើងបានបំពេញការងារពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធីនេះតាំងតែពីដើមមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធដែលទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងតុលាការមិនបានតាល់តែឃើញបញ្ហាហើយបានយើងពលឿនដំណើរការនីតិវិធីទេគឺអត់ទេគឺយើងបានដំណើរការនីតិវិធីរបស់យើងជាប្រក្រតីហើយមានភាពពលឿនដំណើរការនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ទាំងពីរភាគីបញ្ហាលោកស្រីអ៊ីងធិរគឺជារឿងដោយឡែកមួយដែលយើងបានរកឃើញបញ្ហានេះតាំងតែពីដើមមកហើយហើយយើងបានចាត់តាំងនៅអ្នកជំនាញក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈជំនាញមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើបញ្ហាស្ថានភាពនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់លោកស្រីយើងធរិតគឺมันបានវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញទេគឺបើតាមអ្នកជំនាញគឺគេនិយាយថាស្ថានភាពគាត់គឺมันជាសះស្បើយទេគឺវិវត្តពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគ្មានច្បាប់ណាដែលតម្រូវឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបន្តឃុំខ្លួនមនុស្សដែលវង្វេងវង្វាន់ហើយនឹងបាត់បង់ការចងចាំទេគឺយើងមានថារំពឹងថាការដោះលែងនេះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពតិចតួចយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអាចធ្វើឲ្យលោកស្រីអៀងធរិតវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញមានន័យថាជាសះស្បើយវិញគឺលោកស្រីអៀងធរិតនឹងត្រូវកោះហៅមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដោយជន់ជាប់ចោតដូចតែទៀតដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណ
បានប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សាតទៀតយើងចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងទីរិនបន្តិចលោកមេត្រាអាចបញ្យលបាននេះលោកបានបញ្ជាក់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គជំនុំព្រះតឡាការកម្ពុជាលោកបានសម្រេចដោះលែងជនជាប់ចោតគឺលោកស្រីអ៊ីងទីរិនជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃ16កញ្ញានឹងយើងចង់ដឹងថាតើត្រង់នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្ននេះបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយពាក្យថាបណ្ដោះអាសន្នដូចយើងដឹងហើយគឺវាមិនមែនជាមានភាពឋិតថេរមានតម្លៃស្មើរហូតនោះទេគឺមានន័យថាគឺជាវិធានការមួយដែលគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលគេដាក់បណ្ដោះអាសន្នសិនដោយរងចាំការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទាំងមូលទៅលើសំណើរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានស្នើឡើងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន6ចំណុចហើយយើងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញហើយគឺទី1ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងថាជនជាប់ចោតត្រូវស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានជាក់លាក់មួយដែលសហមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ត្រូវប្រាប់ពីអាសយដ្ឋានបង្ហាញខ្លួនមួយសប្ដាហ៍ម្ដងដល់អាជ្ញាធរបកគលលិខិតឆ្លងដែននិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមិនត្រូវតកតងដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏ដោយបញ្យោលជាមួយជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសម្រេចរបស់ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមាន3ចំណុចនៅក្នុងនោះគឺធំគឺទី1គឺមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅប្រទេសទី2គឺត្រូវប្រាប់ពីអាសយដ្ឋានជាក់ច្បាស់អំពីការស្នាក់នៅហើយបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែជម្រាបដល់អង្គជំនុំជម្រះហើយជន់ជាប់ចោតត្រូវគោរពតាមដីកាកោះដែលចេញដោយតុលាការការដែលជន់ជាប់ចោតត្រូវគោរពតាមដីកាកោះដែលចេញដោយតុលាការនេះមានន័យថាបើសិនជាតុលាការយល់ឃើញថាលោកស្រីអៀងធរិតរកឃើញថាលោកស្រីអៀងធរិតមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីវិលមករកដើមវិញហ្នឹងគឺគេត្រូវកោះមកចូលហើយអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអាចបដិសេធបានទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទេហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះក៏បានលើកឡើងអំពីការមិនជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់តុលាការមានន័យថានៅក្នុងនោះក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតឬមួយក៏សាកសួរអ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវឡើងមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នទេហើយយើងនឹងដឹង នៅក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការសម្រេចទៅលើសំណើដែលស្នើឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានការស្រុះស្រួលគ្នាពីសំណាក់ចៅក្រមផ្សេងៗដែលដាក់ថាការដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងធីរិតគឺត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលភ្ជាប់តែវិធានការដែលវិធានការនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកច្បាប់គឺថាអាចអនុវត្តបានឬមួយក៏មិនចាំបាច់អនុវត្តក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវតែអនុវត្តបាទ
បាទសូមអរគុណមែន
ន ীতি ទីទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីផ្នែកក្រហម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីសប្ដាហ៍មុនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិតក្នុងការចូលរួមសវនាការតុលាការបានកំណត់ទុកសេចក្តីសម្រេចកាលពីលើកមុនគឺបន្តផ្អាកនីតិវិធីចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអៀងធីរិតហើយបង្គាប់ឲ្យដោះលែងគាត់ចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងចង់ដឹងពីមតិមហាជនថាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅនឹងការដោះលែងរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនេះចា
៎ចា៎សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាដូចជាมันអស់ចិត្តទេចាពួកអីថ្មីត្បិតតែពេលនេះយើងរកឃើញថាគាត់នឹងមានបញ្ហាខាងសតិអារម្មណ៍គាត់អញ្ចឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការពិតនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការសម័យស្មៃក្រហមហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគាត់នៅមានសតិពេញលេងគ្រប់គ្រាន់ចាអញ្ចឹងហើយការដោះលែងនេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំតោះគឺខ្ញុំអស់ចិត្តខ្ញុំគិតថាมันគួរអញ្ចឹងទេគួរតែមានការដាក់ទោសណាមួយទៅចំពោះគាត់ចា
បើច្បាប់គេដោះលែងអានឹងត្រឹមត្រូវតាមគេព្រោះគេអ្នកច្បាប់គេដឹងឯកភាពតាមច្បាប់គេអត់មានចំទាស់អីបាទអានឹងជាភារកិច្ចរបស់ច្បាប
់ចាពេលខ្លះដឹងថាគាត់ឈួតពិតប្រកបឬអត់ឬក៏មិនបើសិនជាឈួតពិតប្រកបយើងចាំគិតលើក្រោយទៀតត្រូវមានទឹកតាងអីមកបញ្ជាក់ថាគាត់ឈួតពិតប្រកបខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទោះគាត់ឈួតឬក៏មិនក៏ដោយយើងត្រូវឃុំឃាំងគាត់ទៅហើយរងចាំធ្វើការតាមនឹងមិនដោះលែងគាត់ចេញពីគុកទេ
ល្អចំពោះគាត់ក៏អាចនៅខាងឃុំបានតែគេដូចជាជាប់គុកទេព្រោះតាណាក៏ត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់គេដែរអាចទៅក្រៅប្រទេសអីបានផងដែរ
ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាដូចជាបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទខ្ញុំគិតថាតុលាការគួរតែមានប្រធានការពិចារណាផ្សារទៀតចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើចំពោះគាត់ណា
តាមកំណត់ខ្ញុំគិតថាខុសពីព្រោះគាត់កាលពីមុនវាអាចមានពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងហើយមិនដឹងថាគាត់កាយសម្បត្តិរបស់គាត់វាមិនទេតែដល់អ្វីដែលគាត់ធ្វើត្រូវតែទទួល
ករណីហ្នឹងវានឹងអាចបើធ្វើឲ្យជាគំរូអាក្រក់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតដែលថាទៅកាន់ថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលថាធ្វើជាគំរូអាក្រក់មួយគាត់ថាបើទោះទោះធ្វើតែអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលណាដែលគាត់ហ្នឹងចាស់ទៅយកលេសមួយលក្ខណៈថាជាមនុស្សឈួតដែលមិនដឹងអីអញ្ចឹងមានថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសតាំងពីអតីតហើយដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគាត់យកលេសលក្ខណៈថាគាត់នឹងឈួតអញ្ចឹងវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល
បាទអំពើហ្នឹងខ្ញុំថាវាជាអំពើមួយដែលថាអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះបនបលាយពុជសាសគាត់វាមានពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងជារឿងអយុត្តិធម៌ផងទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំចង់តែឲ្យគេកាត់ទោសគាត់ដែរព្រោះជាអំពើមួយដែលថាខូខើយងខ្នងអញ្ចឹងត្រូវតែដំទាស់ទោសគាត
់សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែច្បាប់គឺនៅតែច្បាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសោកស្ដាយព្រោះអីប្រជាជនច្រើនណាស់មកលៀនអ្នកជាងខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រោះឯគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់អ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយរូបគាត់ថាខ្ញុំក៏មានភាពឈឺចាប់ដែរខ្ញុំក៏អត់សុខចិត្តចង់ឲ្យតឡាការដូចថាកាត់ក្តីឡើងវិញ
កាលណាមានការដោះលែងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំតើខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថាជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗទៀតណាណាគាត់នឹងគិតថានៅពេលណាមួយដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហើយគាត់មិនភ័យខ្លាចទេព្រោះថាពេលដែលគាត់ចាស់ទៅជរាខ្លាំងទៅឬក៏សតិអារម្មណ៍គាត់មិនពេញលេញនៅពេលណាមួយហ្នឹងគឺអាចគាត់ត្រូវរួចខ្លួនអញ្ចឹងហើយអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់សម្រេចចិត្តមុនប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគាត់អត់មានការភ័យបារម្ភទេ
បញ្ហានៃការដោះលែងគឺបើន័យថាជំនាញរបស់តុលាការគឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេប្រសិនបើគាត់ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បាត់បង់នៅការគិតណាមួយ ចឹងការឆ្លោយបំភ្លឺគោលែងអាចយកជាផ្លូវការ 100% បានដែរទោះបីជាអតីតបែបមិនក៏ដោយប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់គាត់វាមិនអាចយកទៅ 100% បានទេអាចគាត់ភ្លេចអ្វីដែលគាត់បានធ្វើណាបាទ
អឺខ្ញុំយល់ថាវាអត់សមទេក្នុងការដោះលែងលោកស្រីអៀងធីរិតពីព្រោះថាប្រជាជនជាង100,000នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាដើមដោយជាតារបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់នៅសម័យប៉ុលពតហ្នឹងហើយរកសាកសពអត់ឃើញទៀតអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌ណាបើមិនជាដោះលែងអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចការបល័យពុទ្ធសាសន
៍បាទសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមស្វាគមន៍ផងដែរសម្រាប់អស់លោកលានដែលមានបំណងចង់មកទស្សនាសាលាក្តីឬក៏ចង់ចូលរួមស្ដាប់នៅសវនាការដោយផ្ទាល់នោះសូមតាក់ទងមកកាន់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 488 156ឬ012 696 220បាទសូមអរគុណ
ចាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលមហាជនបានលើកឡើងក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់តើលោកនិតភេតាលោកអាចកត់សម្គាល់បានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញមតិតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការដោះលែងលោកស្រីយើងធរិតដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្ននេះនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងនៅការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះលែងលោកស្រីយើងធរិតហើយយើងឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានគាំទ្រហើយមានប្រជាជនខ្លះក៏គាត់រក្សានៅឯករាជ្យមានន័យថាមិនគាំទ្រក៏មិនប្រឆាំងហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងការដោះលែងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការនៃខ្មែរក្រហមយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តនីតិវិធីមិនមែនជានីតិវិធីសងសឹកទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺតែងតែលើកឡើងមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមនុស្សប្រជាជនខ្មែរយើងមានអាការៈឆ្កួតឬមួយក៏វង្វេងវង្វាន់បាត់បង់ស្មារតីឬមួយក៏អីគឺខ្មែរក្រហមមិនបាន
ទុក
មិនលើកឡើងទេគឺហើយថែមទាំងចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានជាអ្នកជាសមាជិកខ្សោយនៅក្នុងសង្គមទៀតអញ្ចឹងគឺត្រូវតែកម្ចាត់ចោលទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះថាហេតុអីបានជាយើងអនុវត្តនៅគោលការណ៍លើកលែងអីក៏ច្រើនម្ល៉េះហើយគោលការណ៍ការផ្ដល់សេវាព្យាបាលឬមួយក៏អីហ្នឹងក៏ល្អម្ល៉េះសម្រាប់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬមួយក៏អត់កម្មបល័យពូជសាសន៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាអ្វីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយនីតិវិធីច្បាប់ដែលយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើគឺមិនមែនយើងកំពុងតែសងសឹកទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមដទៃទៀតទេនេះគឺជាការអនុវត្តនៅគោលការណ៍និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សមិនមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់និយាយថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏អីបញ្ហានេះគឺមិនមែនទេគឺជាងគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សវិញទេសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគោលការណ៍ជាទូទៅរបស់អន្តរជាតិគេថាគេមិនអាចឃុំខ្លួនទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលមានបញ្ញាស្មារតីនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមានន័យថាគាត់វង្វេងវង្វាន់គាត់ឆ្កួតឬមួយក៏គាត់ស្មារតីលប់សតិឬមួយក៏អីអញ្ចឹងគឺគេមិនធ្វើការឃុំខ្លួនទេហើយករណីរបស់លោកស្រីអៀងធរិតនឹងគឺយើងអត់មានច្បាប់ណាដែលត្រូវឃុំខ្លួនគាត់ហើយដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោះលែងគាត
់
ហើយបើយើងឃុំខ្លួនគាត់គឺយើងរំលោភច្បាប់អញ្ចឹងយើងកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ហើយបើយើងឃុំខ្លួនយើងដឹងថាយើងឃុំខ្លួនមនុស្សរវេងវាន់មនុស្សបាត់បង់ស្មារតីថាខុសច្បាប់ហើយយើងបន្តឃុំខ្លួនទៀតតើយើងកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវឬមួយក៏យើងកំពុងតែធ្វើការសងសឹកទៅលើជនមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងធ្វើគឺជាការអនុវត្តនៅការគោរពច្បាប់គ ោលការណ៍នេះមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលយើងអនុវត្តគឺពិភពលោកទាំងមូលហើយយើងសួរថាតើនៅខាងក្រៅប្រទេសគេមានការដោះលែងជនជាប់ចោតរបៀបនឹងដែរឬមួយក៏អត់គឺតុលាការផ្សេងៗទៀតគឺមានការដោះលែងដោយសារតែគាត់មានបញ្ញាស្មារតីហើយជាគោលការណ៍គឺថាជនជាប់ចោតមួយរូបដែលគេអាចជំនុំជម្រះក្តីបានទាល់តែគាត់មានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាគាត់ដឹងបកចោតប្រកាន់គាត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗរបស់ភាគីផ្សេងៗហើយការដោះលែងជនជាប់ចោតដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺមិនមែនមានន័យថាតុលាការនឹងបោះបង់គាត់ចោលមិនតាមដានគាត់ឬមួយក៏អីទេគឺយើងមានក្រុមការងារដែលធ្វើការតាមដានវាយតម្លៃហើយណាមួយអាទិត្យម្ដងគាត់ត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះសមាជិកហើយដកប៉ាសពតគាត់ក៏មិនអាចចេញទៅខាងក្រៅបានទេអញ្ចឹងគោលការណ៍នេះគឺយើងអនុវត្តច្បាប់ហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីគេដំណើរតុលាការនេះសម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខទៀតគឺជាគោលការណ៍មួយដែលសម្រាប់ជាគេដំណើរមួយសម្រាប់តុលាការជាតិដែលយើងអនុវត្តនៅការជំនុំជម្រះក្តីមួយដោយយុត្តិធម៌មានន័យថាជនជាប់ចោតហើយនឹងជនរងគ្រោះគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមិនមានន័យថាជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិផ្សេងជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិផ្សេងទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់តែងតែរំពឹងទៅលើតុលាការមានន័យថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការមួយដែលនៅខាងគាត
់
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងញែកឲ្យច្បាស់ចូលទៅខាងក្នុងនៅក្នុងដំណើរការតុលាការមួយវាមានភាគីច្រើនមានភាគីព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងជនរងគ្រោះមានមេធាវីការពារក្តីដែលឲ្យជនរងគ្រោះហើយមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតហើយនឹងមានចៅក្រមចៅក្រមលោកគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលមិនមានន័យថានៅខាងជនរងគ្រោះឬមួយក៏នៅខាងជនជាប់ចោតទេគឺគាត់នៅអាជ្ញាកណ្ដាលអញ្ចឹងក្នុងការការពារក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការគឺត្រូវពឹងពាក់ទៅលើសមត្ថភាពហើយនឹងផុសតាង
ចា
៎អញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងធ្វើគឺជនរងគ្រោះត្រូវពឹងទៅលើមេធាវីនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលគាត់ត្រូវតែលុតដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការស្វែងរកផុសតាងស្វែងរកអីផ្សេងៗហើយជាបរិបទគាត់តែងតែលើកឡើងថាអូយើងឃើញដៅសាកសពច្រើនមានឆ្អឹងរងគ្រោះច្រើនហើយរងគ្រោះដើរទៅណាក៏ជួបឬមួយក៏អីយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងជាផុសតាងក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ថាតើមុននឹងឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះឬមួយក៏នៅក្នុងការកំណត់ទៅលើទោសទណ្ឌនឹងដាក់នរណាម្នាក់នឹងតើយើងមានច្បាប់អីខ្លះមានផុសតាងអីខ្លះនឹងដែលជាតុលាការយើងកំពុងតែធ្វើទៅលើបញ្ហានឹងហើយអញ្ចឹងគឺវិលមកវិញការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងលោកស្រីអៀងធរិតនេះគឺមានន័យថាលោកស្រីអៀងធរិតនៅតែជាជនជាប់ចោតដដែលហើយបាត់ចោតនានាប្រឆាំងទៅនឹងគាត់គឺនៅតែមានសុពលភាពបើសិនជាលោកស្រីអៀងធរិតមានបញ្ហាសុខភាពវិលត្រឡប់មកសុខភាពដើមវិញគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីហើយគាត់នឹងត្រូវឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំងវិញបាទ
ចាសូមអរគុណលោក
អរគុណឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតពេលដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងតែម្ដងដោយក្រុមការងារបានជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងជាដំបូងនៅខាងខេត្តក្រចេះបាទលោកបូនៅខាងខេត្តក្រចេះបាទជំរាបសួរបាទ
បាទបាទជំរាបសួរបង
អរគុណបងបានតាមដានអំពីព័ត៌មាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបង
ខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ទៅវិទ្យុរាល់ហ្នឹងហើយ
បាទហើយបងបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងធីរិន
ឥឡូវខ្ញុំទទួលបានត្រង់ទៅបើបងតឡាការគាត់និយាយថាគាត់វិញព័ន្ធហើយក្តីគាត់បានដែរបើអញ្ចឹងឥឡូវគេដោះលែងក្រៅគុំហើយ
ចា
ហើយនៅខ្ញុំអាចសភាពដែរបើថាគាត់មិនដឹងមិនផងវិញព័ន្ធផងអីគេគាត់ថាបើគាត់នៅតាណាដឹងទៅនៅកន្លែងណាអ្នកណាកាន់កាប់គាត់ចេញចូលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅអីចឹងយ៉ាងណា
គាត់អាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទេបងលក្ខខណ្ឌនៃតុលាការបានកំណត់បាន
បាទ
អញ្ចឹងបងតាមដានរឿងនេះហើយបងឯកភាពថាបើគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំអីចឹងបានណាគ្រប់ត្រួ
តបាទបា
ទលើនីតិវិធីបាទហើយបងមានសំណូមពរអីបន្ថែមទៅដល់តុលាការ
ទេបងមកគេបាទពួកបងនិយាយអស់ហើយនៅទៀតនិយាយវាខុសផង
អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងបូអរគុណបងបាទអរគុណជំរាបលាបងឥឡូវនេះយើងអាចនឹងបន្តទទួលប្រិមិត្តយើងតទៀតពីព្រោះមិញហ្នឹងគឺលោកបូគ្រាន់តែឯកភាពទៅលើអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចអញ្ចឹងអាចជួបលោកសាក់នៅខាងព្រំពេញមួយរូបទៀតសិនបាទ
ជំរាបសួរលោកសាក់ប
ាទជំរាបសួរបង
ចាលោកមានសំណួរអ្វីអញ្ជើញ
ខ្ញុំសូមរិះកំណាប់បន្តិចទេបងមកនេះ
អធិស្ឋានយើងអាចថាទទួលតែសំណួរពីព្រោះយើងមិនមានពេលច្រើននោះណាហើយយើងត្រូវមានពេលដើម្បីបញ្ចូលដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងច្រើនផ្សេងទៀតលោកហើយលោកមានសំណួរលោកអាចអញ្ជើញសួរតែម្ដង
ជំរៀងក៏បានដែរជំរៀងថា4ល្បែខ្លីចំណែកហ្នឹងប្រហែលជា3នាទី
ចាដូចថាពេលវេលាយើងចិត្តអស់ហើយតែយើងនៅសល់ប្រហែលជាមិនដល់10នាទីទេអធិស្ឋានណាសូមផ្ដល់ជាសំណួរចាំឱកាសក្រោយទៀតចាព្រោះថាកម្មវិធីយើងមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពហុចា
អរគុណលោកសាក់បាទលបើលោកមិនមានសំណួរយើងសូមលៀនលោកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបូបានចាប់អារម្មណ៍ដែរលោកបូបានឯកភាពហើយខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតលោកភេត្រាអាចបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមបន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់មតិមហាជនច្រើនដែលគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ខ្លះមិនពេញចិត្តខ្លះពេញចិត្តប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាប្រជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏លោកមានប្រតិកម្មទៅលើបញ្ហានៃការដោះលែងនិស្សិតអ៊ីនធឺណិតដែរតើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអវតកជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែរទេបាទបញ្ហានេះ
បាទសូមអរគុណគឺមិនទេពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានសេរីភាពហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនយកនរណាម្នាក់ធ្វើជាសត្រូវទេយើងស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងមតិលើកឡើងផ្សេងៗហើយនេះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយយើងគោរពចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាគាត់ពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីគាត់គ្រប់ត្រឬមួយក៏មិនគ្រប់ត្រនេះគឺជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលតុលាការបានធ្វើគឺយើងត្រឹមតែអនុវត្តនៅនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយដូចយើងបានឮហើយគឺថាយល់ញាតឃ្លាតច្បាប់ឬមួយក៏ថាបើសិនជាយើងយល់ញាតពេកវាឃ្លាតច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលតុលាការនេះបាននឹងកំពុងធ្វើគឺយើងមិនយល់ញាតឃ្លាតច្បាប់ទេគឺយើងអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់តាមម៉េចគឺយើងត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសនីតិរដ្ឋទៀតដែលយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ហើយច្បាប់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងការរកឃើញថាលោកស្រីយើងត្រូវមានបញ្ហាបញ្ញាស្មារតីនេះគឺសូមបញ្ជាក់ដែរគឺជនអ្នកជំនាញហើយនិងក្រុមគ្រូពេទ្យគឺបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការធ្វើពុតទេហើយគឺជាការមួយដែលធ្វើការគឺសល់វិច័យនឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែម្ដងទេគឺធ្វើច្រើនដងហើយគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ដងដែរហើយមានវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនាញល្បីល្បីចូលរួមនឹងជាង10អ្នកឯណោះដែលបើនិយាយពីក្នុងពិភពលោកវិញវាអស់ហើយអ្នកដែលជំនាញអញ្ចឹងដែលត្រូវមកធ្វើការវាតម្លៃនោះហើយអ្វីដែលយើងខិតខំគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះថាយើងដឹងហើយគឺយើងកំពុងតែតឡាការរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងពេលវេលាហើយនឹងភាពវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតហើយក៏ដូចជាវ័យចាស់របស់ជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ចង់ឃើញយុត្តិធម៌នឹងដែរអញ្ចឹងយើងបំពេញការងារយ៉ាងនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្វីៗដូចតាមការកំណត់នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងគឺការស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌បាទ
ចាអរគុណហើយឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមរុទៀតហើយអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបពីខាងខេត្តតកៅជំរាបសួរលោកពូយឿនចា
បាទបាទសូមជំរាបសួរបាទ
ចាលោកពូមានបញ្ហាអ្វីចង់លើកឡើងឬក៏មានសំណួរអញ្ជើញចា
បាទខ្ញុំក៏ដូចជាអស់លោកក៏ដូចជាបងប្អូនទូទាំងប្រទេសដែលបានលើកឡើងដែរព្រោះថាការជួយចាប់ដល់ចំនួនហ្នឹងគឺថាវាពេកពេកណាស់ទៀតទាំងពុយពងវងតកោខ្ញុំបាទនឹងក៏ដូចជាបងប្អូនទូទាំងប្រទេសដូចតែគ្នានឹងជួបផលលំបាកណាស់ហើយចម្រើនខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាចំណៃហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំ75ដល់77ទាំងទីណាមានគុកទីនោះគឺខ្ញុំទីយឺតដាក់រហូតតាំងពីវត្តជើងចាបរហូតទៅខ្ពស់តែនោះហ្នឹងហើយរហូតមកសន្តុងចេញពីសន្តុងទៅជ័យអូភ្នៅទៀត
តាមមុនសូមអនុញ្ញាតលោកអ៊ំបន្តិចលោកអ៊ំមានបញ្ហាអីបានជាចេះតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទៅគ្រប់ទាំង
ការនោះគឺបងប្អូនខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើការក្នុងសម័យវណ្ណុលហ្នឹងគាត់រត់ខ្លះក៏គេចទៅវៀតណាម
បា
ទគេចទៅវៀតណាមទៅមានគេរាយការណ៍ថាខ្ញុំបាននឹងជាអ្នកជំនាញប្អូនជាអ្នកជំនាញបងប្អូនអញ្ចឹងហើយការពិតគឺខ្ញុំបានអត់ដឹងផងទេណាខ្ញុំបាននៅធ្វើការក្នុងកងចល័តហ្នឹងគេដាក់ក្នុងកងចល័តហ្នឹងណា
ចា
កាន់ថាឧទាហរណ៍ថាពេលយប់ហ្នឹងគឺថាសុំធានក្រុមហ្នឹងមកសួរសុខទុក្ខគ្រួសារដែលមានឈឺនៅផ្ទះហ្នឹងហុយដល់ហើយគេថាគេរាយការណ៍ថាខ្ញុំបាទហ្នឹងមកជំនះបងប្អូនចេញទៅវៀតណាមអញ្ចឹងទៅ គេយកខ្ញុំទៅរៀនសូត្រដល់រៀនសូត្រមិនរៀនសូត្រយកទៅដាក់គុក
បាទបាទអរគុណអ៊ំអ៊ំយើងងាកមកព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តឡាការជាពិសេសគឺរឿងដោះលែងលោកស្រីអ៊ីងទិរិតនេះវិញម្ដងអ៊ំមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏អ៊ំមានអ្វីចង់មានប្រសាសន៍អាចអញ្ជើញបានឬក៏សាកសួរបន្ថែមទៅលោកភេត្រាបាន
បាទសូមជំរាបអស់លោកថាចំណាប់ខ្ញុំបានគឺថាបើចំណាប់ខ្ញុំបានម្នាក់គឺมันអាចអុយមកនៅក្រៅគុំខាងនេះទេព្រោះថាកាលសម័យនោះគឺថាគ្មានគិតថាចាស់ថាក្មេងថាអ្នកជឿថាអ្នកជាទេគឺថាកាលណាយើងឈឺយើងស្កាត់អីបងប្អូនឬមានមីងយើងឈឺស្កាត់អីគេថាគាត់ពុតអញ្ចឹងគេមិនអត់អន់ទេ
ចា
៎បើអញ្ចឹងទេរឿងនេះគឺថាមិនត្រូវអត់អន់ដូចតែគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីធម៌ត្រាវិញថាអ្នកឯងធ្វើអំពើអាក្រក់តែតែទទួលផលអាក្រក់វិញអញ្ចឹងទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកមានលោកសាអញ្ចឹងមិនគិតថាគេថាប្រពន្ធលោកបានសម្ដែងថាពីអាចស្ងប់រងាប់បានដោយសារគេមិនចងពីអូ
ចា
អរគុណអ៊ំនិយាយលេងប៉ុន្តែអ៊ំមានទស្សនៈថាមិនគួរឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំទេអញ្ចឹងអ៊ំណា
បាទ
បាទបាទអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំមិនមានសំណួរបន្ថែមទៀតទេ
បាទទេគេគឺថាខ្ញុំបាទមានសំណួរអីទៀតទេគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណា
បាទបាទអរគុណអ៊ំសូមជំរាបលាអ៊ំណាបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា
ចាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកនាយភេត្រាយើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចចំពោះតឡាកាបានសម្រេចដោះលែងចាលោកស្រីអៀងធីរិតហ្នឹងគឺឈរលើគោលការណ៍មូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញអញ្ចឹងតើលោកអាចពន្យល់ឲ្យបានលម្អិតជាងនេះបន្តិចទៀតទេថាតើមូលដ្ឋានច្បាប់ទាំងនេះហ្នឹងតកតងទៅនឹងអ្វីខ្លះចា
បាទគឺមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគោលការណ៍គេមិនអាចឃុំខ្លួនឬមួយក៏ជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាប់ចោតដែលមានបញ្ហាកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីបានទេបញ្ញាស្មារតីនិងកាយសម្បទាគេចង់សម្គាល់ថាជនជាប់ចោតមួយរូបនៅក្នុងពេលដែលអាចចូលរួមសវនាការបានលុះត្រាណាតែគាត់នឹងមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន
់
ទី1គឺត្រូវយល់ដឹងអំពីបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ថាតើជនជាប់ចោតនឹងគាត់ដឹងថាតើមានបទចោតអីប្រកាន់អីប្រឆាំងគាត់ខ្លះហើយទី2គឺអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ដើម្បីអាចការពារនៅរឿងក្តីរបស់គាត់បាន
ចា
៎ទី3គឺគាត់មានសមត្ថភាពមានបញ្ញាស្មារតីអាចនឹងពិនិត្យមើលនៅក្នុងដំណើរការសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនបានចូលមើលឯកសារអាចនិយាយស្ដីអីបាននៅតាមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទី4គឺគាត់អាចនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះហើយបើសិនជាគោលការណ៍ហ្នឹងជន់ជាប់ចោតមិនមានគោមានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺមានន័យថាគេមិនអាចធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីបានទេហើយច្បាប់មិនអាចបង្ខំទៅលើការឃុំខ្លួនទៅលើមនុស្សដែលបង្វេរវង្វាន់ឬមួយក៏ហៅថាឈួតនឹងបានទេហើយម្ដងទៀតគឺថានីតិវិធីដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេយើងមិនមែនមានន័យថាគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលកើតឡើងដែលអំពើអាក្រក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនមានន័យថាយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបំពេញទៅលើច្បាប់នៅក្នុងការបន្តឃុំទេអាហ្នឹងគឺគេនឹងទទួលនៅការរិះគន់ក៏ដូចជាការដេះដៀលអំពីថាយើងមិនអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែតឡាការខ្មែរក្រហមគឺអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគេមិនអោយធ្វើការឃុំខ្លួនទៅលើអ្នកដែលមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់មិនអាចធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមនុស្សវង្វេងវង្វាន់វាព្រោះថាគេនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបន្តធ្វើការឃុំខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនវង្វេងវង្វាន់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងរំលោភទៅលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាប់ចោតហើយសិទ្ធិនេះគឺជនជាប់ចោតហើយនិងជនរងគ្រោះគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដរាបណាដែលជនជាប់ចោតមិនទាន់ត្រូវបានចេញនៅដេកាឬមួយក៏សាលក្រមទេគឺមានន័យថាគាត់នៅតែជាជនសង្ស័យហើយគាត់នៅតែជាមនុស្សដែលគ្មានទោសនៅឡើយទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាសេរីភាពរបស់គាត់កម្រិតដែនរបស់គាត់គឺមានកម្រិតតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើយើងឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃអ្នកជំនាញរបាយការណ៍អ្នកជំនាញគឺខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែកវិកលវិទ្យាដែលគេធ្វើការពិនិត្យដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញគឺជាចុង សេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោករកឃើញថាមិនអាចបន្តឃុំខ្លួនទៀតទេដោយសារតែលោកស្រីអៀងតរិទ្ធមានស្ថានភាពជំងឺវង្វេងវង្វាន់ភ្លេចការចងចាំដែលគេហៅថាជំងឺ Alzheimer វិវត្តពីស្ថានភាពមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ
ចា
៎បាទ
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ0998029280 0998029281 0978028218 និង0978028919
បាទលោកលានៀងនឹងប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីក្រុមជាទីមិត្តអរគុណយើងអាចនឹងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងតទៀតក្រុមការងារបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទហើយ
សូមជួបជាមួយលោកប្រុសបាទលោកភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងសូមជួបទាំងពីររូបតែម្ដងលោក
បាទបាទសូមជួបលោកប្រុសមុនអញ្ចឹងបាទលោកប្រុសជំរាបសួរបងបាទ
បាទអត់ដែរជំរាបសួរ
បងបាទអរគុណបងម្ដុំណាចេះបងនៅខាងណាច្បាស់អំពៅបងហ
៎បា
ទអរគុណបងមកអញ្ជើញបងមានសំណួរអីតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះបានអញ្ជើញ
បាទបញ្ហាលក្ខណៈយើងគេរត់ហ្នឹងបង
ចា
៎បាទបាទបងបាទឬក៏បងចាប់អារម្មណ៍រឿងអីផ្សេងពាក់ព័ន្ធមួយដំណើរការរបស់តឡាការអញ្ជើញបងបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់គ្រាន់តែជាសំណូមពរបាទចង់បានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅលើនៅសាលាក្តីហ្នឹង
បាទ
បាទតាមទូសួរបោះណាបាទណាគួរទូទូទៀតក៏ល្អណាបាទ
បងបានតាមដានអំពីដំណើរការសវនាការនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងដិតដល់កម្រិតណាដែរបង
បាទខ្ញុំច្រើនតាមខ្ញុំតាមដានតាមម៉ោងហ្នឹងដែរបាទសសុជាតិយើង105 75ហ្នឹងដែរ
បាទបាទបង
ហើយការបើការពីមុនតាមគេផ្សាយតបតល់ក៏ខ្ញុំតាមដានដែរបាទតាមរហូតតាំងពីដូចក៏ដូចជានួតជាអី
បាទបាទហើយបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាបងតាមដានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបង
ខ្ញុំចង់ដឹងការពិតដែរការព្រឹត្តិការណ៍ទៅព្រឹត្តិការណ៍បដិវត្តខ្មែរក្រហម
បាទ
បាទហេតុអីប្រសិទ្ធហើយហេតុអីបានខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹង
បាទបាទហើយចុះតេតងជាមួយនឹងការដោះលែងលោកស្រីអេងធីរិទ្ធថ្មីថ្មីនេះវិញបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទខ្ញុំ
ឯកភាពទេគ្រប់គ្រងទេបាទ
បាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែរគ្រប់គ្រងទៅលើការថាទៅលើវ័យមុននឹងនេះទៅផងកាត់វេទវិដូចជាអន្តរជាតិដែរបាទ
បាទចា
៎បាទគេច្បាប់ដែរបាទជាត្រឹមត្រូវដែរ
អរគុណបងអរគុណអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងណាបាទសូមជំរាបលាបងប៉ុណ្ណឹងបងសំណុំពរសូមឲ្យមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតតទៅជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការ
ចា៎សូមជួបបងហ៊ឿនពីតកៅយើងចិត្តអស់ពេលហើយចា៎ជំរាបសួរបងហ៊ឿនចា
ជំរាបសួរបងអញ្ជើញលើតិចបង
បាទបាទ
ចាបងមានបញ្ហាអីចង់លើកឡើងចាអញ្ជើញបង
ដោះឡើងអត់ត្រូវនេះត្រឹមនេះខ្ញុំឯកភាពដែរតលាការដោះឡើងខ្ញុំគ
ាត
់ទូតកណ្ដាលវិញវ៉ាន់ហើយ
ចាបា
ទចាចង់ចាំខ្ញុំឯកភាពដែរខ្ញុំគឺចាស់វាឈឺបានធ្វើមិនគាត់ចាស់ហើយ
ចា
មានរោគនឹងជាអញ្ចឹង
យើងយកធម៌ព្រះមកដាក់ខ្លួនបងណាពីរងាប់ដោយការមិនចង់ពីបងណា
ចា៎បើសិននេះគាត់ចាស់ដូចលក្ខណៈឈួតទៅហើយអញ្ចឹងគឺយកទោសយកអីមិនធ្វើចោលកើចាប់ជំនាន់ហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងបានចូលរួមហើយសូមជំរាបលាដោយសារតែយើងគៀកពេលនឹងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមជូនលោកពេត្រាដើម្បីជំរាបជូនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះជាពិសេសគឺខាងលោកប្រុសលោកស្នប់សំពោសំណុំពោតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះបានជើញ
បាទសូមអរគុណលោកប្រុសហើយគឺយើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នានានោះដើម្បីអាចនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅលើបញ្ហានេះហើយយើងឃើញថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC និង CTN គឺបានដើរមួយជំហានមុនគេនៅក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅលើបញ្ហារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបការជំនុំជម្រះក្តីនេះតកតងជាមួយនឹងលោកហ៊ឿនមកពីតកៅសូមអរគុណដែលបានសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាយល់ឃើញថាអ្វីដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ហ ហើយទ្រឹស្ដីពីរងាប់ដោយការមិនចងពីគឺយើងមិនបានអនុវត្តនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេគឺយើងយកអ្វីដែល
គោលការ
ណ៍ច្បាប់មានន័យថាបើសិនជាយើងរងពីរងាប់ដោយការមិនចងពីយើងមិនបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះឡើងទេគឺនេះគឺជាទ្រឹស្ដីមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីច្បាប់គឺយើងត្រូវតែស្វែងរកការពិតហើយនឹងខុសត្រូវឲ្យបានដឹងដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រថែមទៀតហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺជាការផ្ដល់នៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់សម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយដែលកើតមិនទាន់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងគឺគាត់អាចនឹងសិក្សាស្វែងយល់ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាបើទោះបីជាការជំនុំជម្រះក្តីនេះវាជាឱកាសមួយនៃការបើកកកាយនៅរបួសស្នាមចាស់នៃជំងឺដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែការដែលយើងជីកកោះកកាយនៅជំងឺចាស់នេះគឺមិនវាឈឺចាប់នៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែវានឹងជាសះស្បើយនៅពេលខាងមុខបន្តបន្តទៅទៀតហើយការដែលជំនុំជម្រះក្តីនេះនឹងផ្ដល់ជាមេរៀនមួយដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាការជំនុំជម្រះក្តីនេះជាសារមួយបញ្ជូនទៅពិភពលោកទាំងមូលថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍អំពើមនុស្សឃាតការឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺមិនត្រូវកើតមានឡើងតទៅទៀតទេបើទោះបីជានៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកពីព្រោះថានេះគឺជាសារដែលសំខាន់ដែលយើងបង្កើតតឡាការនេះឡើងបាទ
ចា៎លោកនាងនិងប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកភក្ត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងជារៀងរហូតហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមនិងការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តផងដែរសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទមកឲ្យក្រុមការងារមិនបានភ្ជាប់ជូនដោយសារថាពេលវេលាយើងមានកំណត់សូមគោរពជូនពរដល់លោកវិក្មិននិងសូមជូនពរដល់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយទី27ខែកញ្ញាកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកស្រីនិងប្រិមិត្តស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា